njagala kumanya Mukama njagala kumanya Nyimbye nyimba nyingi museno Nyimba zinyize byundu kumitima gy'abantu Naye mu luno nine sala Nazukusenga nine nyota sebo mukama Nakusaba nti bw'olimpa emmotoka nga mpumula Nze emmotoka nnyingi era tewali njawulo Navuga esoka eyokubiri eyokusatu nkyetaaga Olabika osinga emmotoka sebo mukama Mukulu yobo endogoyi ze zaagenda Yobo abaana be baagenda Yalina ensonga okukuvuma naye teyakikola Alabika yalina ekyama ekisinga abaana Ku mulembe guno ofiirwa omwana Yesu omwegaana Erisaba muwa feeza naye yamugaana Naye amani yamuwa zaabu Erisa yamugaana Ku mulembe guno bakuwa zaabu Yesu omwegaana Alabika yalina ekyama ekisinga feeza Netulogoka mmotoka sikukwetaaga Kati tulogoka bugagga sikukwetaaga Nali mmanyi bw'ogendera ndani ng'enso gimaze Ndabye bangi abamenyesa emitima baba myezi viza Natukera ndani nga nabo balinga ffe Nabo bawanika emikono nga ffe wano nabo bakwetaaga Nasanga musumba kimu nga atenda kwe Nasanga musumba linkoni nga wana kwe Lebe twegomba museno nabo bakwetaaga Muzeyi yokana bande mugagga nga alina ensimbi nyingi Yokana tetumanyi gye yajja silimu Nasasula abasawo aba buli kika era byagaana Olabika osinga ensente sebo mukama Mukama muli nafunye nyota njagala kumanya njagala kumanye sebo muli nafunye nyota njagala kumanya oh sisitayeganye Yesu bamuwa chapati Labona tunda mubiri gwe tafuna kasimu Obudde buziba nga tolina kasimu zukuko kafunye Yesu nabuuza bamalayika gye wa kasimu oyo Nebaddamu tubadde tugenda muwa tusanze yafuna Baba balyawo nga sisitaguze kusande Abooluganda nebaza Yesu yampadde akasimu Yesu aba awanika omukono ne tukuba enduulu Mulindeko lwalifuna kyansi alongoose ekkanisa Abooluganda munansonyiwa nze Yesu nkooye Oyo jeni yampayiriza sinnamuwa kasimu Erenga lezo muzinde mu muzikubire Tomasi Baba bali awonga ne sitani akuse kusande Natambula very smart paka wa Yesu Yesu nonsonyiwa nze sitani mpolereza jeni Omwana oyo yakusaba kasimu mugwe nkumi bbiri twala byetoka mu wasitani ne Tomasi ne tumuwa kasimu naye nange muli mpulira nkoye abaana babo wemba webyanga tebawana kwe ajje wange ne mwana mutima mulungi ne tuleka ninde linnya bamutume Lusifa mandye wange ngenda okubulira omwana ebyulite nange nkoye kwate ekisimu kwate ekisimu ekiringa etaffaali nga mukama akimanyi beera n'enviiri ezaakaweke nga yesu azimanyi oyo semija singa omufaliso okutali mukama kwate ekisimu ekiringa etaffaali nga mukama akimanyi njagala kumanya nafunye nnyonta nga ne mu bwavu nsigala ndokoka ekikulu wafuga weewaawo sirina ssente naye mukama afuga nandibanga sirina mmotoka luliba olundifuna nandibanga sirina mwana ku nsi naye ekikulu wafuga ne mu bulwadde nsigala ndokoka ne mu bugagga nsigala njatula nafunye nnyota mpulira njagala kumanya mu njiri yo temwalimu.